14. luku. Hyvä jutuviritys katkesi kuitenkin lyhyesti tähän, sillä nyt tapahtui tuvassa muuta ja rytinällä. Niin kuin muistamme, ei poika Esa ratsasmatkojensa jälkeen ollut tupaan saapuessaan ollut erikoisesti virkistyneellä mielellä, mikä olikin kyllä ymmärrettävää eräitten myöhempien ja tuoreeltaan kirvelevien tapausten jälkeen alastalon kuistin edustoilla. Päinvastoin oli mies, joka kohta porstuasta tultuaan suoraa päätä käveli istumaan sivupenkille, melko vahvastikin murjopäinen, niin sydämiltään kuin kasvojensa hahmoiltakin. Ensimmäisiä elonmerkkejä oli hän kuitenkin alkanut osoitella itsessään kohta, kun Hosukalle varomattomuuksissaan oli ruvennut äänenpitoon. Varsinkin Hosukallen sanat hampaista ja niiden killuttelemisista koukkuun aterian ajaksi saivat poikaisan silmät vaarallisesti vilahtelemaan hänen otsakulmaisa alla, ja hän alkoi mitata väliä penkillä istuvasta Kallesta Kallen pään yläpuolella seinässä torkottavaa vankallaiseen tamminaulaan. Isovileeni myöhemmät uumahihnan kiristelyt ja kohentelemiset eivät myöskään jääneet poikaisaan huomaamatta, ja vissillä tavalla hänen ajatuksiansa johtamatta. Kun nyt isovileenin hampaista vielä lähti tämä sana lehmäelukoista ja sontajouhista, oli poikaisan sydämen mitta täysi ja Hosukalle lähin kohtalo ratkaistu. On nimittäin muistettava eräs mennäsunnuntainen ja tähän päivään asti vielä tilittämättä jäänyt tapahtuma alastalon navetan seutuvilla, osaksi samassa navetossa, osaksi sen tunkiolla, ja jossa tapahtumassa ja nauretussa jutussa juuri Hosukallella, niin kuin poikaisalla itsellänsäkin, oli ollut tärkeä osansa. Poikaisa oli näet samaisena viime sunnuntaisena ehtoopuolena käynyt pienellä lystäilyllä ja navetta Sandran pakinoilla alastalon pihatossa. Oli ollut näin mannerpakalla ja pyhäehtoon kunniaksi puettuna parhaaseen merimiestaattinsakin ja sheviottiverkaisiin pöksyihinsä. Kun nyt Hosukallellakin oli jotain vanhoja välejä saman Sandran kanssa, ja hän oli ylistalon akkunasta sattunut huomaamaan poikaisan varovaiset hiivailut alastalon pihanurkissa ja hänen katoamisensa naveton oven sisäpuolille, jossa hän, Hosukalle, varhemmilta ja omakohtaisestikin hieman mieltä kiinnittäneeltä havainnolta oli tietänyt Sandran paraikaa olevan tarha-askareissa, niin mikäs tämän jälkeen oli ollut luonnollisempaa, kuin että Hosukallekin oli hävinnyt tuvasta ja käväissyt alastalon naveton vajassa sekä pystyttänyt tukevan koivukangen töngöksi lujan mäntyoven taakse ulkopuolelle, jota parilla sisäpuolella olisi häiritsemätön rauha ja kahdenkeskeisyyden varmuus juttuihinsa tai mitä toimittivat. Eihän tämä sinään vielä olisi tarvinnut olla minkään ajankaikkisen ja pitemmän riidankanin aihe, tavallinen poikain keskeinen koirankuri vain, joka olisi kuitattu kohdatessa pienellä nasevalla kirouksella ja pikisellä merimiehen sanalla. Mutta nyt oli iltti ja pahankurien härkäkemppi. Oli tainnut räppä ja härkärengin pätkä oikein tosissansa katsella Sandraa omaksensa. Näin täytyi poikaisan ajatella. Oli juonikseen vielä lähtenyt kylälle ja kertonut häijyyttään kokoon puolet kylää, kokonaisen parven pahasuisia poikia, ja lisäksi liudan tirskuvia piikatyttöjäkin, joukossa Kulmalan Mantakin ja Härkäniemen Fiinu, jotka kumpikin niin ikään kulkivat muijien puheissa vähän niin kuin poikaisan morsiamien nimissä ja kirjoissa. Olipa Katala järjestänyt kavalasti kaikki varpusensa viimeistä raksuttajaa myöten visusti halkopinon varjoon naveton taakse vastapäätä tunkioluukkua, joka oli ainoa tie, mikä nyt, kun ovi vastakkaisessa naveton päässä oli taatusti tukossa ja lujemmatkin potkaukset ja rynkäysten sätkimiset kestäväksi töngötty, oli väylänä sille, joka mahdollisesti alkaisi naveton sisuksista pyrkiä ulkoilmoihin. Kun siis poikaisa navetossa oli niin pitkällä, että hänen juttunsa Sandran kanssa alkoivat olla selvät, ja hän, eräät ja useammatkin kerrat, viimeiseltä jo koko hartiavoimillansa, oli turhaan koetellut, aukenisiko ovi, niin ei hänellä enää ollut muu apu edessä kuin käväistä luukullakin tarkastelemassa, oliko tämä ainoa mahdollinen paluutie selvä. Varovasti poikaisa olikin ensin kurkistellut ympärilleen naveton luukusta ennen kuin alkoi kiipeämisen, ja rauhalliselta olikin näyttänyt koko tarhan tausta. Alkopinoltakin olivat ihmeeltä kaikki varpuset kaikonneet ja tipotiessään, vaikka pitivätkin sen sijaan kahdenkertaista meteliä ja elämää lähilatojen katoilla ja olkiräystäillä. Eihän siinä mikään muukaan auttanut, ja koska tie näytti selvältä, eikä asia odottelemisista parantunut enempää kuin tarkemmista kurkistelemisistakaan, niin mikäs poikaisalla muuta oli tehtävissä, kuin alkaminen ahdata itseänsä luukusta ilmoille. Ahdasan luukun suu oli ollut ja tehtävä työläs, varsinkaan kun ei iljennyt käsipäinkään lähteä tunkiota tonkimaan, vaan täytyi miten kuten ja Sandran sisäpuolelta auttaessa tunkea jalkahaarat edellä, jotta saisi jälkeenpäin muunkin ruumiin kirvotetuksi esille. Luonnistihan toimitus sentään, kun ähki hartaasti, ja Sandrakin puhisi tavallista tarhapiikakiraansa samoissa jokapäiväisissä luukkutoimituksissa. Ja kohta jo sätkivätkin seviottisääret merimiespolskaa vapailla ilmoilla, ja keskiruumiskin oli hyvässä menossa pääsemässä väljemmille tiloille. Tässä tingassa, ja kun jo näyttivät asiat kaatuvan hyvälle kantille, tapahtuikin sitten sitä, joka vielä raapi ja repeli poikaisaa sisuksia myöten, kun hän asiaa muisti, ja samassa yhteydessä näki Hosukallen käryttämättömästä naamasta vai sirppikuun kokoisen kaistavilkauksenkin. Rämähti nyt nimittäin tähän asti halkohiljaisen ja klapivakavan pinon takaa yhtäkkisesti ilmoille naurun kikatus ja äänen räkätys, kuin 10 samanaikaisesti räiskähtävän pyssynpiipun suusta. Haudepataan tarhakyökin totossa olisi siinä metelissä luullut ratkeavan malmiin kuuleva korva läpi reijäksi kumpaankin poskipuoleen, ja varpusparvet pyrysivät latojen katoilta ilmoihin, kuin olisivat parat äkkisyöksyltä pudonneet päistikkaa ylöskäsinpäin sinisiä. Katsokaahan vaan, kun alastalossa on toimekas tarhapiian apulainen, koska putsaa navettoansa sunnuntaiehtoon pyhilläkin, räyski ylimpänä Hosukalle remuisa ääni. Isoja lasteja Sandra pisteleekin, koska täyttää 1 ahtaimella koko luukun suun, arvosteli joku pojannulikka, taisi olla Mäkilän osku, jolla myöskin oli silmää Sandraan. Sandralla on kiiru, koska ehtoosti ovat ylistalossa Esan tuliaistanssit, lykkäsi Härkäniemen pisteliäs Fiinu selityksen hurskautta sekaan. Kulmalan Mantakin kirkahteli ja oli makean karvas. Hienoilla tanikoilla Sandra huiskiikin, koska ovat piikkien kärjissä kummassakin kiiltopatinatkin ja plankatut ulkomaan saappaat, vikerteli hän ja nyki kärsimättömästi karttuuni esiliinansa, joka vissisti oli hullista kotoisin ja jonka Hosukallekin, jos hänellä nyt olisi ollut silmää semmoisiin huomioihin, selvästi olisi muistanut jo varhemmin nähneensä poikaisan merimieskirstun pohjimmissa kompeissa. Merkillistä aivan, että ilma, joka sentään on ohutta ja pudottavaa ainetta, jaksaa samalla haavaa kantaa helmoissansa semmoisen määrän äänelläiskää ja raskasta rämää, mikä nyt tuli kuin torven suista toroten halkopinon takaa, jossa kaikki kurkut olivat kurotetut ja jokainen silmäpari varsilla kasvopuolilla naamaa. Varpusetkin olivat selvinneet säikäyksestään ja palanneet pyräyksensä jälkeen takaisin katoille, mukanaan kaikki muutkin kylän varpuset lahden takaakin Härkäniemen puolelta. Ikään kuin nyt olisi tarvittu räystäätkin kirjaviksi kuuluttajista, kun halkopinon takaa julistettiin. Eihän sitä poikaisa muu enää ollut auttanut kuin jatkaa alettua työtä ja urhoollisesti kimpua itsensä esiin luukusta, kuinka särkikin korvaa äänen helvetti ja kuurona satavien huomautusten ja kirskutusten räiky, kun pinoille käsin, niin yksin pinoilta, ja kun räystäille käsin, niin yksin räystäiltä, ja kun ei minnekään käsin kuunnellut, niin joka puolelta. Totahan siitä lopulta valmista tuli, kun puhisi ja ponnisteli, ja kiinteä tähän viimein oli ollut jalkojen alla, kun aikansa oli sätkytellyt, vaikka pehmeän puoleista ja vajottavaa. Eihän sitä seikkaa kuitenkaan ollut kerjennyt tarkemmin tuumimaan ja kamaran laatua kursastelemaan, koska kaapaistava oli, minkä kinttuvehkeet suinkin kerkesivät nappulaa vaihtamaan alla, kohta kun jotainkin oli tantereen tuntuista patiinin kynnen siepaistavaksi matkan tekemistä varten. Sitä poika ei saa vieläkin nyt penkiltä ja sivuvilhaan hosukalle rikittämätöntä ja kynnenmaistamatonta kasvopuolta tarkastellessaan kummasteli ja ihmetellen pureskeli näränsä ja sisunkiukkunsa hammaskeräjissä, kuinka varpusia laskematta 10 flikka ja poikakurkkua, jotka eivät olleet mitään helvetin torvia ja Jerikon pasuunoja, vaan tavallisia joka kylän räkähuiluja ja raittitanhuan piskupiipareita, kuinka sen ihoiset sorapillit olivat saattaneetkin päästää ilmoihin ne määrät naurun kiekaa ja ne kimput pilkan kimiä ja riekua, jotka kuin nakeltuina kivinä ja viskeltyinä veitsenterinä olivat kieppuneet hänen kantapäissään ja viiltää vilskahdelleet hänen alastomien sielunkorvaisa paljailla ihoilla, ennen kuin hän parastansa pyyhkien ja tannerta taakseen jättäen oli luhtinsa ylisillä ja mäntyoven mäikätyissä turvissa, korvissansa vielä viimeisenä makeana kimajamassa hosukallen kirkuva voitonhihku. Pitkä lorvi luukusta lähtikin, kun kerta heltiämään pääsi, ja jalat lortilla valmiina alla. Poikaisa nykyisessä myrtyneessä mielessä oli sunnuntaiehtoisten tapausten muisto siis hosukallen äskeisiä hammasteluja kuunnellessa vähitellen elpynyt, kaikissa karvastelevissa ja näin eläviltään asiata ajatellessa yhä nöyryyttävämmissä ja kirvelevämmissä vaiheissaan. Hänen silmänsäkin olivat yhä vissemmällä kiinteydellä alkaneet olla liitetyt jo mainittuun vankkaan tammipuiseen koukkuun Kallen pään yläpuolella, seinässä, jättäen tuokion väliltä koukun vain asiallisesti ja ilmeisellä harrastuksen kylmyydellä, silloin tällöin punnitakseen Kallen persoonaa, semmoisena kuin tämä tällä haavaa härkärenki tyytyväisyydessään ja pakina persona istui penkillä. Ihminen on menestyessään usein varomaton, niin kuin lyhytmielinen hevonen, ja varvastaa mäkipaikassa kuorman kevittäessä myötäahteen niin vilppaasti, että ennen kuin huomaakaan, ovat länget konin niskoissa ja saa kiittää lykkyänsä, jos kerkiää siirtämään jalkojansa allaan niin nopsaan, että korjaa luunsa kuorman alta, eikä makaa nokillansa ja polvinensa sorassa ennen myötäsen loppua. Sitenpä nyt Kallekin, joka mielikseen oli maistanut, että puheen nuotti tällä kerralla erinomaisesti sopi ja oli otollinen korviin tuvassa. Hän paasasi, jamasi juttuansa sokeasti eteenpäin vaan, koska kerta oli hyvä teksti ja mukava puheenjänne hellennyt kielen kannassa. Eipä hän edes, niin kuin viisauden välttämättä olisi pitänyt häntä neuvoa niinkin tuoreelta ja vastikäisen vereksiltä muistoilta kuin viime sunnuntaiset tapaukset, edes päänkään tämä vertaa seurannut sitä epätavallista ja selvästi vaarallista tarkkuutta, jolla poikaisa hänen vieressään yhä kasvavalla katsomisen kiinteydellä oli alkanut seurata hänen tankkaavan leukansa liikkumista. Semmoinen talo, jossa naisväki jaakaa päiväkaudet kaakkeja pelloilla ja miesväki hautoo selkää kusisissa vakunpahnoissa, ellei näyttele naveton luukuista ostopatinejansa anturapuolilta kylälle ja tarhavarpusille, marisi hosukalle siis vain suruttomasti edelleen ja oli jehu penkillä ja mies kerrakseen sekä tyvipäästään että syljenmojaukselta. Koska härkä pellolla on semmoinen juhta, jota vaolla liikkuessa aina on muistettava kahdella siimansivalluksella selkälautasiin. Ensimmäisen kerran sitä varten, että nuokkuva herää härkäajatuksien torkuilta, ja toisen ja kipeämmän kerran sitä varten, jotta havahtunut ymmärtää vaon astumisen olevan kysymyksessä ja liikkumisen tarpeelliseksi. Niin arveli hosukalle nytkin järjestyksen mukaiseksi vielä kerran varhemmat sanansa vahvempina ja vakuuttavampina. Eihän sitä paitsi, kun kerta on kieleltä lähtenyt mojaavaa, ole niinkään helppoa olla läjäyttämättä niskaan kohta kahta voitavampaa. Mitäs turhia, niin kuin jo sanoin, uumahihnaasi piukempaan piuvaat, virnahti hän siis taaskin Vilenille, joka mieltään osoittaen edelleen sormi hihnansa solkea. Kirvottaisit pikemminkin auki nälkävyötä, niin saat pujottaa hampaasi hihnaan ja killuttaa työvärkit seinään. Ei niillä muutakaan virkaa näy tässä talossa olevan aterian aikana, ärähti hän ja veresti muistossa ehkä jo unohtunutta juonipuhettansa, aavistamatta kuinka kohtalokkaiksi juuri nämä viimeiset sanat saattoivat hänelle muodostua, niin asevilta kuin ne ehkä kuuluivatkin toistetustikin sanottuina. Kallen oli oikeastaan aika mukavaa olla tällä hetkellä. Nälkäkin unohtui, kun näin sai olla miesmäinen miestenkin joukossa ja myötäsulkaisessa seurassa hellitellä mökää kerta ihmisillekin, eikä nelijalkaisille niin kuin tavallisesti. Puhdistella tuvassakin poskiansa niin mielen kuin tupakankin mujuista ja puruista. Kalleparka ei tällä kerralla kuitenkaan, niin kuin arkisouveissa, ollut tallustamassa vakaan härkäparinsa takana, jonka unista vankkumista turvallisesti oli sopinut virkistellä pienellä piiskan hosauksella selkäkeikkumille, sopinut hosauttaa uudenkin ja makeamman kerran, kun lystäsi ja sisu muuten ajankuluksi käski. Sopinut siemasta koko vietävästikin ja oikein halun takaa joskus, ilman että toimituksella ja sydännärän sylkäyksellä oli ollut suurempaa vaikutusta enempää juhtaparin sorkkasiirron harkittuun nuottiin kuin muuhunkaan uniseen maailmanmenoon. Ei tannertanut nyt kuitenkaan Kalle turvallisena härkärenkinä vainion vakaita Langholman lakeoilla, häristävinään edessänsä saran savilla tasainen juhtapari, kiskova kreivi iesvaljaissa ja puskeva paroni vakovedossa, vaan istui hän väliviikko itsellisenä ylistalon tuvan penkillä talvijoutilaan merimiesliudan keskellä, lähimpänä naapurina juonikas miehenvesa, laiska kyllä kuin raato luiltansa, kun ei tarvinnut viitsiä, mutta varsakin ja valtoi veriltänsä, kun mieltä riuskasi ja suonenputkissa potkasi. Tällä haavaa sitä paitsi tukkansa varjoista luimutellessaan ja vaivihkan tarkkuudella Kallen koukkupuheita ja leuajahnaamisia sivulta ja puolisilmältä visusti vartioidessaan, oikeastaan aika laillakin arveluttava naapuri ja penkkitoveri, semmoiselle, jolla oli siksikin paljon selvittämättömiä välejä hänen kanssaan, kuin Kallella tosiasiassa sunnuntaehtoisilta ärsytyksiltä oli. Tapahtui siis se, mikä tapahtuman piti, ja ennen kuin Kalle vielä oli edes kunnolleen kerjennyt sulkemaan hammastarhansa äskeisen mojauksen jälkeen ja jäänyt nipistetyin leivälävin korjaamaan korviinsa sitä hyväksymisen hurinaa, matalampaa mutinan mannaa tai äänikertaisempaa kirouksen ärrää, joka tyytymättömässä myötäseurakunnassa ja karvaisessa miespiirissä aina palkitsee napisevaa puheenpitoa ja sananharjaksen nostamisia. Ennen kuin Kalle siis vielä oli paikoillansakaan ja laillisilla sadon korjoilla hyvästä kylvöstänsä, tunsi hän yhtäkkiä rinnuksissansa kaksi kopeloivaa kouraa ja samalla tingalla ruumismajansa omituisesti keventyvän penkiltä. Poikaesa se oli, joka yhtäkkiä oli kiepahtanut penkiltä ja nyt seisoi hänen edessään pystyssä ja hänen kimpussaan kuin ahman pyry. Ennen kuin verkkaampiin uskontunnustuksiin tottunut Kalle oikein oli äkännytkään, mistä nyt periltäänkin oli kysymys ja mikä merimanöveri menossa, oli hän jo kiskaistu yltäälleen penkiltä, liukuakseen seuraavassa silmänräpäyksessä rotevasti toimivan käsivarsiparin rivakasti hoitelemana varmaa, vaikka työlästä menoa kuhmuisten seinähirsien rosoista pintaa myöten korkeutta kohden. Siinä nyt sai selityksensä, mitä varten poikaisan silmät viime rupeamilla ja hosukalle jankatessa äskeisiä varomattomia juttujansa niin merkitsevällä huomiolla ja eri otteisiin olivat mittailleet tamminaulan tukevuutta ja korkeutta seinällä hosukallen pään yläpuolella. Sillä juuri tätä kovan onnen tamminaulaa kohden nyt oli hosukalle verkas matka selkähöylällä ja honkaseinän kolumilla, minkä rotevat käsivarret vain alhaalta käsin työntelivät miehen kinnasta korkeuksiin. Olihan siinä sätkimistä toisaalta ja puhkumistakin toisaalta, mutta ylöskäsin oli auttamattomasti Kallen sitkeä nousu ja 8 tapausta tarkasti seuraavan silmäparin. Milja oli nimittäin jo varhemmin tuvassa ja kantamassa papuvatia pöytään, ja emäntäkin oli, juoksut ulkona karattuaan, lastuparmaus sylissään, ennättänyt parahiksi oven suuhun, nähdäkseen hänkin temmellyksen viimeisen vaiheen. 8 silmäparin yhtäpitävän todistuksen mukaan killui Kalle lopulta kuin killuikin uumahihnansa selkämyksestä jykevän koukun nokassa ripustettuna ja rimpuilemassa seinällä. Mies vaikka mitättömämpikin painaa kuitenkin vaakansa, ja puhisemista oli poikaesallakin vieressä keuhkotäryksien täydeltä, kun viimein urosteko taaskin oli tehty, miehen kimpale koreasti koukussa, ja itse sai puhaltaa puuskutella liiat ilmat sisuksistansa, silmät killeillänsä päässä ja poskipakarat punaisiksi pakahtuneena. Noin, noin, noin ikään vaan, noin meidän kylässä miehiä nakellaan ja vanukkaita viskellään, kehui ylvästeli hän, kun taas oli sen verran pihinää keuhkoissa, että ääni pääsi kulkemaan piipuissa, sekä hypitteli vereksen ponnistuksensa kuumissa yhä edelleen käsivarsiansa ilmassa, ikään kuin olisi ties vaikka tynnyri viljasäkkiä niillä tyhjänveroisena keikutellut. Kun nostetaan, niin nostetaankin niin, että nousee, krotmänttineen tallukkoineen päivineen, kerskui hän ja oli kuin pormestari pienen kaupungin ja Naantalin torilla. Alkoivat jo muutkin tointua ja päästä katsojatkin sananvireeseen. Tulin maista, heltesi tunnustus ensimmäisenä isovileenin hartaista hampaista, kun koukku oli narahtanut ja mies pysyi seinässä, vaikka sätki. Jalka ja tuuma varpaa ja penkinpinnan väliä, arvosteli hän asiallisesti Kallen yrityksiä, kun tämä järjettömästi kurotteli sääriraajojansa ulottuakseen penkinlaudan hamuille.
Heltiävät hartiat pakanalla ovatkin ja selkä raadolla, kun vain jäsenet viitsivät liikkua,
lausui Järve Liinkin kuivan ajatuksensa, kun punnitsi poikaesan tekoa ja mittasi väliä seinällä koukkuvaarnan korkeuteen penkiltä.
Hyvä seitsemän leiviskän nosto suoralta kädeltä, vaikka tosin seinän varassa, tuumi hän,
kun oli arvostellen tarkastanut hosukalle laihallaisen ruumismitan, sellaisena kuin sitä sopi katsella seinältä nykykireillä uumapiukoillaan ja hieman liiaksi housunlahkeistaan kurottelevine ja roikkuvine sääripiippuineen. Isovileenikin oli jo taas valmis jatkamaan.
Noin meidän puurinpojat miehiä pitelevät,
ylvästeli hän ja yritti taas siepaista palasen kunnianlievettä itsellensäkin ja koko siviä viime suviselle miehistölle, vaikka tosin ja perille ajatellen hosukalle tosin oli hänen oma lihallinen sisarenpoikansa ja siis suvunveroinen hänelle. Poikaesakin oli tällä välin saanut niin paljon ilmaa palkeihinsa, että taas hänkin pääsi ääneen. Kehu ympärillä oli hieman vaikuttanut ja kohennellut veriä.
Härkineen päivineen tuon kokoiset miehet puoleen nostetaan, kun tiellä vastaan tullaan,
ylvästeli hän ja tunsi tekonsa.
Mikäs kanakuko muu auttaa kuin lentää nokilleen tunkioon, kun on potku tussussa,
kehui hän, selvittelikin ympärillekin, että ymmärrettiin.
Ai ai sinun pontimiasi, tunnusti pappikin pirun kaviosta, kun lensi päistikkaa iankaikkiseen kattilaan.
Kiersi hän pilkan kairaa hosukallen sydämiinkin.
Tulivatkos hampaat mukaan koukkuun, niin ettei sinulla itselläsi enää niiden killuttamisesta vaivaa ole,
muistutti hän vielä Kallelle Kallen äskeisiä pistopuheitakin.
Eihän Kallelle pinteessään ollut otollista tilapäätä ja virettä, enempää kuin oikeata hengenvapauttakaan keskustelun hoitamiseen ja vastausten antamiseen voiton puolella olevan vastustajansa kysymysryöppyyn. Mitä sitä tulikaan tylsempää tai näsäyttävämpää kitakaupalla ja pulskauden polskassa. Hänellä oli ensimmäisestä pökerryksestä selvittyään ja huomattuaan, ettei toistaiseksi ollut hänen asemassaan mitään välitöntä vaaran uhkaa ja suistumisen kolisemista, lähempää ja ehdottomasti tärkeämpää tekemistä oman killuvan persoonansa kanssa. Ja alettava sanan pukahtamatta sormikiskomilta tunnustella ja hissuksissa pidellä, oliko solki mahavyön eduksilla kylläkin piukalla, ja kiskoiko sen kiristyksistään auki, kun hartaasti tempasi ja uskolla. Eihän solki ensinnyskäyksestä ollut tietävinäänkään, eikä auttanut toinenkaan tempaus, vaikka hampaat kirissä puhisi, ja kolmaskin koetus oli yhtä turha yritys. Se, mikä oli killumassa, se killui, ja Kallellakin oli painonsa, vaikka kuivakinttuinen olikin. Huomasihan Kalle itsekin lopulta, että jos onnistuisikin ja hihna helppaisi, mikä ei kyllä näyttänyt mahdolliselta, niin silloin ei olisi hänellä itsellänsä edessä muu kuin verrattain äkkijyrkkä matka kolisten penkille ja siitä nokilleen laattialle. Kalle jättikin pian turhat rimpuilemiset tarkoituksettomina silleen ja jäi housunlahkeet puolisääriin hissautuneena, verrattain lakeana ja kohtalonsa alistuvana miehenä aloillensa seinälle. Kuka sen Tapinkaan tiesi, kuinka vahvasti istui hongassa, sätki vielä tässä, niin raksis ja oli jäsenet ruupuina ja ihmisten nauruna permannossa. Harmaan harittavat silmät vain tirrasivat tyhjiänsä ympärille tuvassa, oliko apua tulossa mistään. Poikaisa vain kuitenkin edelleen oli kukkona ja lähimpänä. Passaa saarnata nyt, koska ylhäällä olet. Pappikin paukuttaa parhaiten saarnakopin korkeuksista. Läppäsi hän kielesi äskenkin ja vain tasaiselta penkiltä, pahemmin kuin näyttää olevan terveellistä härkäkuskin ruumiille. Porotteli hän edelleen, koska yhä istui paksuutta sisuksissa. Olivat vielä muistuttamatta sunnuntaiehtoiset koiruudet. Kippaisit nytkin, koska niin nopea olet ja sääret joutilaina, taaskin alastalon naveton vajoissa. Siellä seisoo heinähanko edelleen pystyssä naveton oven vieressä. Sinun olisi mukavampi killua seinällä, kun hakisit töngön nyt ja sovittaisit haarukan varpaat hajareisin tueksi paksumman osasi alle, selitteli poikaesa ihmisystävällisesti. Kalle sai jos ymmärsi haistaa sanojen kärystä, mikä velka nyt oli maksossa ja kunnialla maksossa. Siinä siis Kalle nyt roikkui koukussa, pakostakin altistunut mies, korttelin pari tyhjää ilmaa anturain alla. Eihän varsinaista hengenhätää ollut, koska tamminaula näytti olevan turvallisen luja. Seinä, jossa se istui, satavuotista vankkaa honkaa ja uumahihna vatsan ympärillä härkäjuhdan vuotanahasta leikattua ja vaikka 3 Kallen painoa taatusti kestävää. Tukala ja melko lailla epämukava sekä mahapaikkoja pahasti ahdistava hänen asemansa silti kuitenkin kieltämättä oli, eikä merkillisempää lohdutusta saanut siitäkään pinteisiinsä, minkä kuljettikin korotetulta paikaltaan hakevaa silmää ympärilleen, liikkuisiko viimeinkin kukaan tuvassa, päästääkseen lähimmäisen hänen ahdingostaan. Rangaistu ja ansaitut raipan läimät vielä takuissansa kipeästi tunteva koiranpentu ei katsele ympärilleen laupiaampana ja nöyremmästi läpyttelevin silmävalkuaisin, kuin Kalle nyt roikuiltansa tähysteli mieskehässä, eikö sydän jo kenenkään rinnassa pian heltynyt ja apu ollut miltään kurilta tulossa. Siltä ei kuitenkaan todelta tällä hetkellä näyttänyt tuvassa, että tovin aikaan kenenkään mieleenkään juolahtaisi liikuttaa sormeansakaan Kallen pelastamiseksi ja hänen hyväkseen. Poikaisasta puhumatta, joka oli liika puhistuksissaan voimannäytteensä menestymisestä ajatellakseen inhimillisiä, katselivat toisetkin asiata vielä lähimmin oman hupinsa kannalta, elleivät yleensä välttäneet tapauksiin sekaantumista niin kauan kuin ne eivät heihin kajonneet. Nuoremmat ja poikamiehet, Fetu ja Vihtori, olivat vereämmissä verissään kyllä alun alkaen melkoisella ja väkevälläkin mielenkiinnolla ja asianharrastuksella seuranneet rytäkän kehittymistä ja odotelleet päivän menoksi ja läsnäolijoiden virkistyksiksi ehkä vakavampiakin ja rinnuspieliä koettelevampia tiimellyksiä laattioilla. Mutta olivat, huomatessaan, että asia alkoi kääntyä pilanteoksi, tasoittuneet hyväksyvästi nauraa virnahtelemaan jytäkälle. Olihan ollut mukavaa katsella, kuinka keikaus oli onnistunut komeasti, ja mitäs Kallenköntyksestä parempaakaan hupia läksi, ellei seinällä räksytellyt. Isovileeni taas oli periaatteesta aina hyväntahtoinen sivultakatsoja, kun oli tavallisesta ja arkisesta poikkeavaa kahinaa. Häntä oikeastaan virkisti sanomattomasti tämmöinen pieni pyräyksen nuhina, jota sai katsella maksutta ja oma nahka eheänä. Niin sydämensä pohjilta ja vatsansa perukoilta hän nytkin nautti näkemistään ja kuulemistaan, että unohti piippunsakin sammumaan leukapielessään, eikä muistanut viljellä aina muuten niin valmista leipäläpeään edes sanahiskauksen pituiseen hönkäykseen ja äänenpitoon. Järveliin puolestaan, järkimies ja tiivis niin teolta kuin ajatuksen toimelta, ei koskaan mennyt sekautumaan vierasten asioihin, kun omiin kyynäspäihin ei kynitty. Sitä paitsi nyt mies maissa ja talvilevossa, jonka ei sopinut ja kannattanut kajota nujakkoihin maatuvissa. Hän käisi rauhassa selkänsä koko mekastuksille ja haki tyvenesti tupakkamassinsa nuttunsa taskusta seinältä.
Pistän piippuni palaamaan, kunnes asettuvat ja päästään aterialle.
Isännän, itse isäisännän luonto taas. Se nyt ei ollut muutenkaan mihinkään toimimisiin altis, silloin kun voi mukavasti levätäkin ja katsella vierestä. Sitä paitsi hyvitti tässä tapauksessa hänen isän ylpeyttänsä hiukan, kun pojanpahakin ja vesanjuuri vähän sai näytellä mieskuranssa ja tuvassa. Tuohon malliin hän itsekin olisi liikkunut, jos olisi viitsinyt ja veto tepastellut verissä, jäsenet myöskin olleet entisillä noselillaan ja Norjan viskeillä. Tiesi kuinka kauan Kalle siis muun väen puolesta olisi saanutkaan kuivua koukkunsa nokassa ja anoa avun käden ojennusta yhtä hyvin seinän mykiltä sammalraolta selkänsä takana kuin suusaranaiselta miesroikalta penkeillä ja vakunpohjan hauteissa, ellei emäntä erinäisiä lähimpiä talonaskareita ja välttämättömiä oskupojan nostelemisia ja siirtelemisiä peräsängyssä hoideltuaan olisi ennättänyt tähänkin hätään. Kohta tupaan tultuaan ja hetken ovensuussa siunailtuaan ja ihmeteltyään, kun näki miehen ja Kallen täyseläviltään ja roiteissaan roikkumassa seinällä, oli hän kyllä kiiruun kaupalla juossut muurin edustoille varistamaan helmoihinsa noukitut lastut sylistä ja laattialle. Mutta ennen kuin sen jälkeen ja hameensa liepeen puhdistettuaan, kerkesi korjaamaan koiranjuonia tuvassa ja miesväen elkeitä ja keksimisiä seinillä. Oli sitä ennen katsastettava pata toton nurkassa, oliko liemi pahastikin jäähtynyt kannen alla, kieraistava pikapäin kauhalla pinnoille hyytynyt kuorikalvo muun lämpimämmän rokan sekaan, lennolta maistettava kielenpää tunnustuksella kauhareunalta keiton suolaisuuttakin, kiireen vilkassa siepaistava astia hyllyltä avonainen puuholkki ja lentävin hyppysin kourakaupalla siroteltava suolarakeita karkeeltaan suurustamatta unohtuneeseen ruokaan, kuokoistava taaskin, kun oli suolaholkki pois käsistä, kauhalla pataa pohjaa myöten, kirastettava miljallekin, että haki kivivadin ja pisti keiton ylös.
Lusikat myös pöytään, puunuoltava jokaista sorkkaparia varten. Laitatko itsesi liikkeelle palmikkoinesi, ettet hiuksiasi mallaa ja päälakea sylkiliemellä pivottele akkunaruudun varjoissa ja lasihilkkumilla.
Juostava vielä ja hiphopussa katsottava alas sängyn olkiinkin, nukkuiko parka vielä ja osku viattomasti. Siirrettävä raiska märjältä paikalta kuivalle, että sai vaivainen edes maata rauhassa unensa loppuun. Olivathan nämä toimet kuitenkin kaikki lopuksi suoritetut, kun oli nopea eikä ajatellut välillä ja Liisa pääsi vihdoinkin hoikaisemaan.
Siunatkoon. Hän sanoi, kun nyt vihdoinkin oli matka juoksujalkaa tuvan poikitse Kallea kohden. Onko sinun pääsi paleltunut, ihminen, kun keskellä valuista päivää kiipeät seinille?
Sai syytön Kalle ensimmäisen manauksen, mutta samassa oli jo kieli ja järki oikeammilla jäljillä, ja poikaisakin sai kuulla kunniat ja lipeät.
Vaiva syntyessä ja kiusa koko elämän iäksi,
manasi Liisa-emäntä ja ajatteli Vesaansa.
Irtät vielä ihmisiäkin ja järjettömästi makouumilta seinään,
huokaili hän ilmi mielettömyyttä ja pahanteonkin takaperoisuutta. Ei äkäinen muori kuitenkaan sanoihin tuhlannut muuta kuin sen ajan, minkä kiireen hameessa juoksi hamssi laattian poikki hätään, sillä perillä ei enää puhuttu pitkiä, vaan siepattiin kiinni siihen, mihin saatiin, ja kiskottiin miesparkaa säärivarresta seinältä alas, minkä voimaa oli vaimoihmisen nyskäyksissä.
Älkää hemmetissä repikö konteista, emäntä, jäseneni tippuvat vielä palasittain paikoiltaan,
ehätti rääkätty Kalle neuvomaan ja puolustamaan ruumiillista eheyttään, kun toinen saapas heltesi jalasta ja varsineen jäi emännän käsiin. Emäntäkin äkkäsi yrityksensä takaperoisuuden ja suuttui uuden kerran. Suuttui silmittömästi sekä nakkasi tyhjän saappaan kolisten käsistänsä laattialle.
Sinäkin ähkit ja päristelet seinällä ja potkit saappaat jaloistasi, niin ettei ihminen saa autetuksi kun koettaa,
sai Kalle ensimmäiseksi läksynsä. Emäntä oli nyt jo itsekin perillä siitä, ettei hänen apunsa paljon maksanut, ellei hän kiivennyt penkille ja saanut hihnan solkea auki Kallen uumilla. Se kiipeäminen vaati kuitenkin aikansa, ja tupa sai kuulla uuden kerran kunniansa, koska suu kävi koko ajan, kun oli ähittävä ja ennen kuin taas oli jaloillaan ja pääsi toimiin.
Koko tupa täynnä miehiä kuin vaivaisen sänky roitin rikkeimiä ja kaikki yhtä virattomia, sätistiin kullekin yhteisiä.
Sinäkin, Esa, nenä roikkuu naamassa pitkänä kuin iso viisari kellotaulussa, mutta ei sen vertaa järjen hajua sieraimissa, että ymmärtäisit kieltää, kun mellastavat seinät talosta,
sai isäntä ensimmäiseksi kauhasta. Emäntä oli nyt jo polvikyykkysillään penkillä ja alkoi kiivetä pystyyn.
Vileenikin vielä viitsii. Rippikoulussa samana vuonna kuin minä ja ikää hartioilla kuin sammalta meidän sikapihat on katolla ja naurat kakarain konsteille niin, että pieliäsi saat pidellä, ettei vatsasi halkee. Silmät päästä pitäisi hävetä ison miehen, kun on niin paljon ruumistakin, että järjen murenallakin pitäisi olla tilaa kropassa.
Ja pojan pahimuskin, Esan mukula, minunko sinun puolestasi pitää vanhat jäseneni penkille haalata ja kiskoa varistaa seiniltä, minkä sinä raato koukkuihin killuttelet?
Varroppasi ole vielä haekin karakkaa mäeltä ja Suomin meripikeä kintuistasi, vaikka pitkäkin olet.
Kakaroita toimittaa ihminen ja järjetön maailmaan, mutta paljaaksi vastuksikseen vain.
Miljakin, mitäs siellä nauraa pohakoit, tyttö- ja naisihminen päällisiksi? Parempaakin tointa sinulla pitäisi olla. Laittaisit lusikat pöydälle ja lautaset hyllyltä, ette turhia kikattele.
Emäntä vetosi Järveliiniinkin.
Sinäkin järkimies, valitti hän, annat koohojen hypellä seinille kuin päättömät kukonpojat.
Emäntä oli nyt jo penkillä pystyssä, vaikkakin vaivalloisesti ja nilkkojensa kolotusta aristellen ja hieman haikaillenkin. Marinat unohtuivat kuitenkin, kun nyt oli pelastustyö alettava täydeltä todelta ja Kalle viimeinkin autettava kiikistään. Hänen tuli jo surkukin Kallea, joka haikean näköisenä seinällään odotteli ja katsella tollotti lähenevään apuun.
Mies parka, jo sinun kinttusikin pian tippuvat irti muusta ruumiista, säälitteli emäntä, kun jo sormi eli kiristynyttä hihnan solkea toisen vyötäisuumilla.
Onpas se juossut piukkaan,
arveli hän erinäisten turhien yritysten ja kiskomisen nykäysten jälkeen. Muutenkin hän alkoi tarkastella asemaa asiallisesti ja kylmästi.
Sinä koliset koukusta alas ja putoat nokillesi penkiltä, jos minä saan hihnan auki, arvosteli hän.
Tulkaa sitten nyt auttamaan Järveliin, ei tuvassa muilla kuitenkaan sitä mieltä päässä ole.
Pistäkää piippune akkunalaudalle ja kiivetkää penkille, niin saamme köntyksen yhdessä korjatuksi eheänä seinältä alas.
Hoimasi hän nyt jo täysin toimissansa ja neuvoi sekä järjesteli. Järveliin, joka oli tarkannut tapauksia ja käsitti aseman, ja joka myöskin ymmärsi antaa arvon sille tunnustukselle, jonka emännän sanat sisälsivät hänelle, ryhtyikin tarpeellisiin valmisteluihin tullakseen avuksi. Hän oli kuitenkin järjestyksen mies, joka ei missään asiassa toiminut hätiköiden ja päistikkaa, vaan aina ajatteli eteenpäin sen ohella läsnäolevaistakin, sekä surrasi aina ensin nuoranpään varmaksi siinä naakelissa, joka parastikään oli kiinnitettävänä ennen kuin juoksi seuraavaa sapuloimaan. Niinpä hänen nytkin oli ensiksi ajateltava piippunsa hoitamista säällisemmällä tavalla kuin emäntä vaimoihmisen järjessänsä ymmärsi, sekä käveltävä laattian poikitse kopistamassa pesä poroista puhtaaksi takan paateen, ennen kuin nysä oli tallella taskussa ja mies vapaa, sekä vuoro ajatella Kallen ahdinkoja ja niitä harppauksia, joilla merimies riuskailtansa on liikkeelle lähdettyään kynsineensä paikalla siellä, missä apu on tarpeen. Emänälle jäi siis penkillä kotvan aikaa enempiin säälittelemisiinkin ja Kallen surkeuksien katselemisiin, ennen kuin Järveliinin valmisteluista alkoi kuulua totta.
Onpas sinun vatsanpaikkasi kuopalla. Ei taida härkäkuskin virkakaan kasvattaa makoa ihmiselle, ja merimies taas sinä et olekaan, päivitteli hän siis ajankuluksi ja odottelemisen viihteeksi, sillä osanotolla, joka naisihmisillä on aina valmiina sydämessä, kun heillä on aikaa ja joutilaisuutta.
Tulivat hengellisetkin asiat mieleen, kun odottamista kesti. Siinä nyt näet, mitä semmoisesta maailmallisesta menosta syntyy, kun aina viljelee kortteja eikä koskaan ota sanaa käteensä. Käytti emäntä tilaisuutta pieneen ojennukseenkin, koska odottamista kesti, eikä Järveliinin saapuminen vielä näyttänyt olevan aivan ensimmäisen tuoksauksen asia. Emäntä yltyi omien sanojensa liikuttamana oikein jumaliseksi. Noin helvetin uunissakin ihmisiä koukuista killutetaan, kun palvataan syntiä pois ihmisen lihasta, selitti hän ja lisäsi hurskaasti. Sitä annetaan ihmiselle tuommoisia muistutuksia, että hän ymmärtäisi ottaa vaaria itsestänsä. Liisa oli nyt päässyt otollisen nuotin alkuun ja hän maanitteli edelleenkin. Eikös tule Jumalakin mieleen, kun noin koetellaan ruumista, torkki hän killuvan Kallen omaa tuntoa.
Piruja sitä kaikkea kerkiä tämmöisessä ajattelemaan. Persekin kohta puuntuu, jollei apu pian tule, pääsi Kallelta vilpittömästi.
Hän alkoi menettää kärsivällisyytensä. Emäntä suuttui tietysti.
Siunatkoon sinun puheitasi, sanoi hän kauhistuneena. Kurikkaa sinä tarvitsisit, etkä apua, kun et ruokkoa suutasi hirressäkään. Koetappas muhista vielä sanakin, niin enkös minä saa saapastasi lattialta ja pehmitä pakarasi puuntumasta.
Hurskaus oli nyt kaukana emännästä. Oma vanha kiivas Eevan luonto oli taas saanut voiton, ja tilapään tuoma hetkellinen kirkkopenkkimieliala oli kuin puhallettu muorin sekä kasvoilta että sanoista ja koko kipenöivästä ihmisestä.
Killuta siinä sontaisia sorkkiasi vaikka tuomiopäivään saakka. Minä en sormen kynnelläkään sinun syntiseen kroppaasi kajo,
pauhasi hän silmittömästi suuttuneena ja valmisteli itseään kyykkysilleen, livahuttaakseen näkäisen ruumiin kipenänsä penkiltä takaisin laattialle.
Tuommoisia kaakkeja tupa täynnä, eivät penkitkään enää niille riitä, kun pitää kiipustella seinillekin roikkumaan.
Saivat nyt jo kaikki kuulla yhteisen ulossetelinsä, emännän voihkate juosta liikatessa laattian poikitse takkalieden eteen, josta kohta alkoi kuulua kiivasta patakoukkujen kolinaa ja kivivadin paukkinaa, ikään kuin olisi järjettömiin astioihin tuhlattu edes osa sitä sydämen purkua, jonka oikeastaan olisi pitänyt varikuumiltaan kaltata eräitä muita syyllisempiä ja koko miesväkeä tuvassa, sukuveriin sekä säätyyn ja rankiin katsomatta. Emänän puolesta olisi Kalle nyt siis saanut jäädä roikkumaan koukussansa vaikka talvisydämiin saakka ja karstumaan almanakan kuukausina nahkoille kuin rantapuodin päiväseinille suvipahteisiin ripustettu kuivukala. Ja turhalta näytti hänen puoleltaan avun odottaminen enää miltään multakaan kurilta tuvassa, ainakaan ennen kuin ateria oli nautittu ja lusikat nuoltuina laskettu pöydälle, sillä Milja oli kohinan aikana jo kantanut piimäkoolin pöytään sekä nostanut laatikosta kyrsäkorin ja silakkakaukalon esille, ja miestä alkoi jo eri kulmilta tupaa, isäntä etummaisena, kävellä ateriapaikkojansa kohden nälkäisinä odottelemaan pöydän ympärillä, kunnes lusikatkin ja puulautaset olivat esillä, ja papuvati viimeinkin kannettu talon pöytään ja lusikoitavana. Kalle siis oli inhimillisesti nähden melkeinpä kuin unohdettu mies tuvassa, ja hänen lähimpänä elämän näköalanansa tällä hetkellä se, että hän saisi ateriattomana miehenä ja muissa epämukavissa ruumiinpinteissään killua nälkinensä seinällä sekä haukotella tyhjiä ilmoja hampaisiinsa, sen ajan kuin muut pöydän ympärillä mäskäsivät vatsaansa ja aterioitsivat hyvällä ruokahalulla. Täten ei sentään tarvinnut tapahtua ja Kallen kokea koviensa lisäksi ja toisten tyytyväisesti ravitessa itseänsä vielä nälänkin ja kateuden kaivelevia tuskia kiristetyissä sisikunnissaan ja sielunkammioissaan. Sillä olihan Järveliin kuitenkin ja järki-ihminen tuvassa. Ja hän parastikäisissä esitoimissa tullakseen, niin kuin emäntä toimeliaisuudessaan ja täyssyyllä oli kehoittanut aikanansa, ja kun valmistukset olivat suoritetut loppuun, Kallen apuun. Kun nyt siis viimeinkin askaret takan vieressä alkoi olla suoritettu, piippu kopistettu lieden paateen, pesänpohja perattu, luudan tyvestä taitetulla varputikulla perimmistä poroistaan, varren henkikin vielä koetettu muutamalla huolellisella koevedolla tyhjiltään, sekä vastaisiin tehtäviinsä toimikuntoon saatettu kapistus ilman kiirettä, mutta viivyttelyyttäkin, sen jälkeen upotettu vasemmanpuoleisen housutaskun suojiin, varren suupalapäätä myöten. Alkoi Järveliin olla sonnustettu mies lähimpiin seuraaviin toimituksiin ja niihin tekemisiin, joihin emäntä oli kehoittanut ja joita varten hän oli valmistellut itseänsä ja joiden vuoro oli nyt. Ei nyt siis katseltukaan pöytäänpäin, jonka ympärillä jo kaikki muut istuivat, Järveliinin paikka pöydän päässä peremän sivuakkunan vieressä vain enää tyhjänä. Isäntä istui takapenkillä peräseinän pienen ja mustaksi savuttuneen kirjakaapin alla keskikohdalla pöytää, ja Vileeni pitkäaikaisimpana kortteerimiehenä hänen vieressänsä, myöskin pöydän takana ja nurkkakaapin vieressä. Ei katseltukaan ja silmänluontia lainattu perätupaan käsin, kun nyt oikosiltaan ja niin kuin merimiehen pitää, terävin ja suuntapiirron pitävin kurssein käveltiin siimalta kallea kohden sivuseinän roikkumille. Piipun pitää olla valmis ja suittu taskussa, jotta se on selvä tauluun, kun sitä tarvitaan aterian jälkeen, selitti hän lähetessään rauhoittavasti Kallelle, joka silmät kärsimättömästi tapeillaan seurasi hänen tiiviinverkkaisia kiirehtimisiään. Merillä ei jätetä mitään nuoran päätä ruokottomasti ja sikinsokin sykkärässä kynsistä, vaan jokainen pätkän palanen on selvitettävä naakeleissa, jotta nuora sieraa silloin, kun sen on juostava, selitti hän vielä opettavasti, kun jo kiepahti laattialta tasajalkaa penkille ja samassa sivassa. Merimies ei kysele koparoiltansa neuvoa silloin, kun hänen on tartuttava kiinni, eikä hänellä tavallisesti ole silloin siihen aikaakaan. Samassa sivassa ja ruppeuksen ryskäyksessä oli hän jo kynsineen ja hampaineen kimpaamassa hihnan päätä Kalle mahauksilla. Ja nopeammin kuin Kalle härkäkuskin menoissaan ymmärsi aavistaakaan, oli solki kiskaistu kiristyksistään auki ja mies kolisemassa penkille ja sitäkin edemmäs, ellei apu ollut ajoissa ja haukkana niskoissa. Älä hemmetissä hätiköitse, kivahtikin Järveliin melkein äkäisesti, kun viime tingassa kiepaten oli saanut tarratuksi Kallea niskavilloihin, niin ettei tämä kangistuneen koipineen suistunut saman menon päistikkaa nokilleen penkiltä laattialle. Kun minä ansio raannokasta muinen kerta reivinuoran pettäessä putosin Atlanttiin, niin piippu minulla oli hampaissa ja katkenut taurunaru kädessä, kun pärjättiin, eikä mitään mennyt hukkaan, selitteli hän, kun oli saanut holhotuksi Kalle jaloilleen penkillä. Merimiehen pitää aina malttaa mielensä, eikä koskaan hätiköidä, vaikka sitten itse piru olisi vinkumassa korvaläven juurella, neuvoi hän vielä, kun molemmin jo olivat kiipeämässä alas penkiltä, Kalle tosi roikkumisiltaan jäykistyneen koivin, mutta Järveliin sillä notkauksen noseluudella, joka kuivemmallakin miehellä pitää merillä aina olla valmiina polvipielissä, kun silahtaa reilingin laidalta kansitäkin tepastuksille.